რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საღამოში თბილისში 18 საათია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემებს და ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. ჩვენს 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელშიც ბევრ მიმოხილვასაც მოისმენთ. ჯერ ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატები დონალდ ტრამპი და ჰილარი კლინტონი აგრძელებენ ქვეყანაში მოგზაურობას და ბოლო ცდებს მიმართავენ, რათა მიიმხრონ ამომრჩევლები 8 ნოემბრის არჩევნების წინ. არჩევნები ზეგ ჩატარდება შეერთებულ შტატებში. სირიის მეამბოხეთა სირიის დემოკრატიული ძალები ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციის მხარდაჭერით აფირებენ იერში წამოიწყონ ქალაქ რაყაზე, რომელშიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები არიან გამაგრებული. ისლამურმა სახელმწიფომ მიკისრა პასუხისმგებლობა ტერორისტული აქტებისთვის ერაყის ორ ქალაქში, სადაც სუმცირე 21 ადამიანი დაიხოცა. ბულგარეთში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება, ამავე დროს ტარდება რეფერენდუმი. პრესტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატები დონალდ ტრამპი და ჰილარი კლინტონი აგრძელებენ ქვეყანაში მოგზაურობას და ბოლო ცდებს მიმართავენ, რათა მიიმხრონ ამომრჩევლები 8 ნოემბრის არჩევნების წინ. ტრამპი სტუმრობდა მერყევ შტატებს, პენსილვანიას, ჩრდილოეთ კაროლინას და ფლორიდას, სიდით მესამე შტატს, სადაც წინასწარი გამოკითხვებით კანდიდატები ახლოს არიან ერთმანეთთან.
They're getting a little wary. I know Hillary, all of a sudden she's making all of these trips, she's going all
Trump განაცხადა, რომ დემოკრატები შეშფოთებული არიან, ვიცნობ ჰილარის ბევრს მოგზაურობს და მისთვის უკეთესი იქნება შინ წავიდეს და დაიძინოსო. ტრამპი კამპანიას 6 ნოემბერს გააგრძელებს ტრადიციულად დემოკრატიული პარტიის მომხრეთა შტატებში. ჰილარი კლინტონმა მიზნად დაისახა მობილიზება გაუკეთოს დემოკრატთა მომხრე ძალებს, შავკანიანებს, ესპანურენოვან მოსახლეობას და ქალებს.
I have spent my career fighting for kids and families, and if you elect me, that's what I'll keep doing.
მთელი ჩემი კარიერის განმავლობაში ბავშვებისა და ოჯახებისთვის ვიბრძოდი და თუ ამირჩევთ, ამის კეთებას გავაგრძელებო, განაცხადა საპრეზიდენტო კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა. ბოლო გამოკითხვებით, რომელიც ABC-მ და ვაშინგტონ პოსტმა ჩაატარეს, კლინტონი 5%-ით ასწრებს ტრამპს, მაგრამ საშუალო მაჩვენებელი ძალიან ახლოა ერთმანეთთან. 5 ნოემბერს ინციდენტი მოხდა ნევადაში, როცა ტრამპის საჯაროდ გამოსვლისას ის მისმა დაცვამ სცენიდან სასწრაფოდ გაიყვანა, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ყალბი განგაშის გამო. სირიის მეამბოხეთა, ეგრეთ წოდებული სირიის დემოკრატიული ძალები შეერთებული შტატების ავიაციის მხარდაჭერით აპირებენ იერიში წამოიწყონ ქალაქ რაყაზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების ხელშია. ამ გაერთიანებას ძირითადად ქურთი მეომრები წარმოადგენენ. ამ ინციდენტის ფონია ერაყში ერაყის არმიის, ქურთა ფეშმერგის და შეერთებული შტატების ავიაციის ერთობლივი იერიში ქალაქ მოსულზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სირიაში ქურთულ რაზმებს, ხალხის დაცვის ნაწილებს, მიიჩნევს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის ყველაზე ეფექტიან ძალად. მანქანებში თვითმკვლელების მიერ მოწყობილ აფეთქებებს სულ 21 ადამიანი ემსხვერპლა ერაყის ჩრდილოეთში, ორ ქალაქში, ტიკრიცსა და სამარაში. პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ავსტრალიის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ცდილობს მეტი შეიტყოს და დაადასტუროს მომხდარი იმის თაობაზე, რომ ქაბულის ცენტრში გაიტაცეს ავსტრალიის მოქალაქე ქალი. კოსოვოს და საკუთრივ ალბანეთის პოლიციის ცნობით 10-მდე კაცი იქნა დაკავებული ორივე ქვეყანაში. ისინი ეჭვმიტანილი არიან ტერორიზმთან დაკავშირებულ ქმედებებში. ბულგარეთში 6 ნოემბერს იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები. ბულგარეთის მოქალაქეები პირველად ირჩევენ პრეზიდენტს პირდაპირი ხმის მიცემით. არჩევნებში მონაწილეობა სავალდებულოა ყველასათვის. თბოს ცნობა ირანიდან ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ ისლამური რესპუბლიკის ახალ ვიცე-პრეზიდენტად დაასახელა ქალი ზაჰრა აჰმადიპური, კიდევ ერთი ქალი თავის კაბინეტში, ვიცე-პრეზიდენტს ტურიზმისა და კულტურული მემკვიდრეობის სამინისტრო ჩაბარდება. მოსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, როგორც გითხარით, ჩვენი 1 საათიანი პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომლის თემები მინდა ახლა გაგაცნოთ, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. თავიდან გასულ კვირას მიმოვიხილავთ, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ კვირაში, ამის თაობაზე გიამბობთ ჩემი კოლეგა.
თავარი პრობლემა ამ არჩევნებზე ეს არ იყო თუნდაც კარუსელები ან თუნდაც საარჩევნო დღის მანიპულაციები, თავარი პრობლემა იყო იმ კლიმატის შექმნა, როდესაც ადამიანებს ეშინოდათ.
გასულ კვირაში, როგორც მოისმინეთ, ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს აჯამებდნენ. მოსამსვენებლობა დღესვე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნების გარშემო გიამბობთ, იმის თაობაზე, თუ რა სისტემით ჩარდება, ტარდება შეერთებულ შტატებში არჩევნები. დღესვე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შემოგთავაზებთ ჩვენს დღიურებს, თავისუფლების დღიურებს, რომელიც ამჯერად დაწერა ნიკოლოზ ანთიძემ, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა. და ის გიამბობთ, რა ნახა და რა განიცადა გასულ კვირაში, როგორც თვითონვე იტყვის, უმძიმესი კვირა იყო მისთვის.
კახამ დარეკა და თქვა, რომ ნიკას ურეკავდა არიღებს ყურნოსო, ცუდი ამბავი მაქვსო. წუხელ გვიან საღამოს ვარდიის მთავარ ტაძარში ცეცხლი გაჩენილა და მთელი მხატვრობა ჭვარტლით არის დაფარულიო.
კვირის საღამოს გაცემაში მოისმენთ ბიბლიოთეკას, წარმოგიდგენთ ახალ წიგნს, ამ რუბრიკას გავიმეორებთ. შემდეგ კი უკვე მიგიწევთ თავისუფლება გისმენთში, ასევე რუბრიკაში. მასში გამოეხმაურებით თქვენს მოსაზრებებს, თუ შენიშვნებს, თუ რეაქციებს, კომენტარებს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ჩვენი მასალების მიმართ. ესეა ჩვენი თემები, ლაბოროკოპს რადიო თავისუფლება. თიმში რეხუაშვილს დაუთმობ ხოლმე ეცერს, მან გასული კვირა შეაჯამა და გიამბობთ, რა მოხდა, რა ითქვა გასული კვირის განმავლობაში.
გასული კვირა დაიწყო საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის შეჯამებით. მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტური გაიმართა 50 საარჩევნო ოლქში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 50 ოლქიდან 48-ში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. ხაშურის 53 მაჟორიტარულ ოლქში ყველაზე მეტი ხმა მიიღო მრეწველობის კანდიდატმა სიმონ ნოზაძემ, ხოლო მთაწმინდის მაჟორიტარულ ოლქში დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა. არჩევნებზე დამკვირებელმა ადგილობრივმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა განაცხადეს, რომ ძალადობის რამდენი იმ შემთხვევამ გარკვეული ზეგავლენა მოახდინა, თუმცა რისკის ქვეშ ვერ დააყენა არჩევნების შედეგები. კენჭისყრის დასრულების შემდეგ არჩევნები შეაფასეს ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა გიორგი კვირიკაშვილმა და დავით ბაქრაძემ.
მე პატივს ვცემ თითოეული ადამიანის თავისუფალ არჩევანს, იმის მიუხედავად, რომელ პოლიტიკურ ძალას მისცა ხმა. მთავარია, რომ ჩვენ ყველა მეტად შევძელით საქართველოს უახლეს ისტორიაში ყველაზე დემოკრატიული საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება და ეს არის უდიდესი წინგადადგმული ნაბიჯი.
თავარი პრობლემა ამ არჩევნებზე ეს არ იყო თუნდაც კარუსელები ან თუნდაც საარჩევნო დღის მანიპულაციები, თავარი პრობლემა იყო იმ კლიმატის შექმნა, როდესაც ადამიანებს ეშინოდათ.
საპარლამენტო არჩევნების ორი ტურის წინასწარი შედეგების მიხედვით ქართულ ოცნებას მეცხრე მოწვევის პარლამენტში ექნება 115 მანდატი, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. 150 წევრიან პარლამენტში პროპორციული სისტემით 27 მანდატი მოიპოვა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, 6 მანდატი პატრიოტთა ალიანსმა და თითო-თითო ორმა დამოუკიდებელმა კანდიდატმა. შესაბამისად, გასულ კვირაში ქართულმა ოცნებამ უკვე გამართა კონსულტაციები პარლამენტში თანამდებობების გასანაწილებლად. წინასწარი ინფორმაციით, პარლამენტი თავმჯდომარის პოსტს დაიკავებს ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე, რომლის თქმითაც მართველ პარტიას ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება სხვა თანამდებობებზე დანიშვნასთან დაკავშირებით.
ცელდება კონსულტაციები, განიხილება კონკრეტული კანდიდატურები კონკრეტულ თანამდებობებზე და ახლოს ხებში მიიღება გადაწყვეტილება. მნიშვნელოვანია, რომ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში პარლამენტმა საპარლამენტო მუშაობამ განსაკუთრებული წვლილი შეიტანოს პოლიტიკური სისტემის კონსოლიდაციის საქმეში და ამ კუთხით პარლამენტის თავმჯდომარე საქმე უნდა განსაკუთრებული როლი ეკისრება.
გასული კვირა მნიშვნელოვანი იყო ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობისთვის, რომლის ლიდერები პარტიის გეგმების შეჯერებას ცდილობენ. საქმე ისაა, რომ გასულ კვირაში ღია წერილებით მიმართეს პარტიის წევრებსა და მხარდამჭერებს მიხეილ სააკაშვილმა და გიგი უგულავამ. პატიმრობაში მყოფი თბილისის ყოფილი მერი ამბობს, რომ ტოვებს პარტიის თბილისის ორგანიზაციის თანამდებობას და მიაჩნია, რომ აუცილებელია პარტიამ თავისუფალი კენჭისყრით კონკურენტულ გარემოში ახალი თავმჯდომარე აირჩიოს ახალი პოლიტიკური საბჭო, რათა ეს იმ ახალი და წარმატებული ადამიანების პარტიის მართვაში ინტეგრირება, რომლებმაც ამ არჩევნებზე თავი გამოიჩინეს, იქნება ეს ცენტრალურ საბჭოში თუ რეგიონებში. პარტიაში ცვლილებების დაწყების მომხრია უკრაინაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილიც, რომელიც ყრილობის მოწვევის ინიციატივით გამოვიდა, თუმცა შენიშნა, რომ დებატები არ უნდა შემოიფარგლოს პოლიტსაბჭოს შემადგენლობით და რომ ნაციონალური მოძრაობის ყრილობას უნდა დაესწროს რამდენიმე 1000 არჩეული დელეგატი. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ: გთავაზობთ ახალი თავმჯდომარისა და პოლიტსაბჭოს ახალი შემადგენლობის არჩევას იმ ხალხისგან, ვინც არ იყო თუნდაც ბოლო საარჩევნო კამპანიების მცდარ გადაწყვეტილებებზე პასუხისმგებელი და რომლებიც შეძლებენ გაუმკლავდნენ არსებულ გამოწვევებს. ციტატის დასასრული. წერილების პასუხად გასული კვირის მიწურულს შეიკრიბა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭო, რომლის გადაწყვეტილების შესახებ განცხადება გააკეთა პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა სერგო რატიანმა.
პირველი საკითხი იყო ის, რომ პოლიტსაბჭოს დაევალებინა სამდივნოსათვის და დაავალა სამდივნოს, რომ შეიქმნას ჯგუფი, რომელიც გააკეთებს საარჩევნო ჩვენი კამპანიის, ასე ვთქვათ, შეფასებას, ანალიზსა და შემდეგ შეფასებას. მეორე ძირითადი საკითხი იყო, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ემზადებით ყრილობისათვის და შეიქმნება ჯგუფი, რომელიც მოამზადებს ყრილობისათვის, ასე ვთქვათ, წესებს და ასევე განსაზღვრავს დროს და შეთავაზებს პოლიტიკურ საბჭოს, რომელსაც და ამას დაავადგენს შემდგომი პოლიტიკური საბჭო.
გასულ კვირაში დიდი უნებათაღელვა გამოიწვია სოფელ ზვარეში მომხდარმა ფიზიკურმა დაპირისპირებამ. საქართველოს რკინიგზის ახალი პროფკავშირის ინფორმაციით, 2 ნოემბრის ღამით ტყიდან გამოსულ ორ ადგილობრივ მცხოვრებს არმატურებისა და რკინის კონსტრუქციების გამოყენებით თავს დაესხნენ კომპანია ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ზვარეს ობიექტის თანამშრომლები. ინციდენტ შეესრო 3 ადგილობრივი მუშა, რომელთაც ვითარების განეიტრალება სცადეს, მაგრამ საბოლოოდ ბლაგვის საგნით დაზიანებები თავადაც მიიღეს. როგორც რკინიგზის ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე ილია ლეჟავამ გვითხრა, ინციდენტი გამოიწვია ენის ბარიერმა და არასათანადო კომუნიკაციის პრობლემამ, რის გამოც კომპანიის წარმომადგენლებმა შეცდომით ჩათვალეს, რომ გლეხებს კომპანიის კუთვნილი შეშა მიჰქონდათ სახლში. თავდაპირველად გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 ცემის მუხლით დაიწყო, თუმცა მოგვიანებით საქმის კვალიფიკაცია შეიცვალა ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის 3 მოქალაქე, თუმცა ამის მიუხედავად სოფელ ზვარეში კვლავ გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები.
მოვითხოვთ ამ მენეჯმენტის გადადგომას, რომელიც ხელმძღვანელობდა ამ ადამიანების ცემას და უშუალოდ მენეჯერები მონაწილეობდნენ ცემის ფაქტში. დაკავებულია რამოდენიმე მენეჯერი, მაგრამ ეგ 3 ადამიანი არ იყო ამის მონაწილე, უფრო მეტი იყვნენ. ამიტომ მოვითხოვთ ყველას პასუხისგებაში მიცემას.
გასული კვირა არასახარბიელო აღმოჩნდა საქართველოს ეროვნული ვალუტისთვის, რადგანაც ლარი კიდე უფრო მეტად გაუფასურდა დოლართან მიმართებით. თუმცა საქართველოს ფინანსთა მინისტრი დარწმუნებულია, რომ მოქალაქეებს არ აქვთ ნერვიულობის საფუძველი, რადგანაც ლარი უახლოეს მომავალში კვლავ გამყარდება. ნოდარ ხადურის განცხადებით, ლარის შემდგომი გაუფასურების რეალური საფუძვლები არ არსებობს.
მაკროეკონომიკური პარამეტრები არ არის შეცვლილი, პირიქით გაუმჯობესებულია, მათ შორის გაუმჯობესებულია ჩამორიცხვები, რემიტენსები, რომელიც მანამდე შემცირებული იყო, იმპორტს შემცირების ტენდენცია, ასე რომ ვფიქრობ, რომ ეს არის მართლა ძალიან დროებითი და უახლოეს მომავალში უნდა ველოდეთ კურსის გამყარებას.
თუმცა ამ არგუმენტებს არიზიანებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, ნაციონალური მოძრაობის წევრი, საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე ამბობს, რომ სხვა არაერთი ფაქტორის გარდა ლარის გაუფასურებაზე გავლენას ახდენს მთავრობის მიერ გაწეული ხარჯების მოცულობის ზრდა და ვალუტის მზარდი გადინება.
მაშინ რატომ უფასურდება ლარი? ეს იმას ნიშნავს, რომ მიწოდება არის აქედან მეტი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მიწოდების ძირითადი წყარო არის ბიუჯეტის დეფიციტი. მთავრობა ზის ბიუჯეტის დეფიციტს, ეწევა ფულის შემოსვლის გარეშე ნაშთებიდან ხარჯოს, რომელსაც ჩვენ დეფიციტს უხარჯოს, უწოდებთ, იღვევა დისბალანსი ვალუტის მოთხოვნა მიწოდებას შორის და რეალურად დღეს ლარის დაუფასურების ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის მთავრობის არასწორი საბიუჯეტო ხარჯვა.
სხვა ეკონომისტებიც იზიარებენ იმ მოსაზრებას, რომ ლარის კურსის ვარდნაზე გავლენას ახდენს საქართველოდან კაპიტალის გადინება, რადგანაც საქართველოში დაბანდების საშუალება არის მწირი. ეკონომიკა დავარდნილია, მოსახლეობის შემოსავლები შემცირებულია და კაპიტალის აქ დაბანდებას დაკარგული აქვს ეკონომიკური აზრი. თუმცა ლარის კურსის რყევის მკვეთრი ალაგმა შესაძლებელია იმით, რომ ეროვნულმა ბანკმა გამოსცეს ნორმატიული აქტი, რომლითაც კომერციულ ბანკებს აეკრძალებათ ერთჯერადი მსხვილი გადარიცხვების განხორციელება. ცრული გადარიცხვებით კი კაპიტალის გადინება არ იმოქმედებს ასე ტრაგიკულად ლარის კურსზე. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემოსულებო ამ კომპოზიციის შემდეგ, რომელიც YouTube-ს ეკუთვნის, ანარქია შეერთებულ შტატებში, ასე ქვია მას. შემოგთავაზებ სიუჟეტს, რომელშიც თქვენ თავს განუმარტავთ, რა სისტემით ირჩევენ შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით ჩვენს თავხებზე. გაცემა. ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც მომზადეს მარიამ ჭეურელმა და დავით კაკაბაძემ. მასში ლაპარაკი იქნება იმაზე, თუ როგორ ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის არჩევა, რომელსაც არჩევენ პირდაპირ, და ეს სისტემა, როგორც ირჩევენ იქ პრეზიდენტებს, საკმაოდ რთულია, როგორც ყველა მიცის ჩვენი ეთერიდანაც. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამშაბათს საპრეზიდენტო არჩევნებია, ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი ჰილარი კლინტონი და რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი დონალდ ტრამპი.
დავიწყოთ ისტორიით.
საარჩევნო კოლეგია 1787 წელს შექმნეს შეერთებული შტატების კონსტიტუციის ავტორებმა. შექმნეს კომპრომისის საფუძველზე, ერთი მხრივ პრეზიდენტის საყოველთაო კენჭისხრით არჩევის მომხრეებსა და მეორე მხრივ კონგრესის მიერ პრეზიდენტის არჩევის მხარდამჭერებს შორის. საარჩევნო კოლეგიის მეშვეობით მომცრო შტატებს უნდა მისცემოდა გარანტია, რომ მათ ხმას ისეთივე წონა ექნებოდა, როგორც შტატებს მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით. სწორედ ამ მიზნით თითოეულ შტატს საარჩევნო კოლეგიაში ყავს იმდენივე წარმომადგენელი, რამდენიც შეერთებული შტატების კონგრესში. მაგალითად, კალიფორნია, რომელიც ყველაზე ხალხმრავალი შტატია, საარჩევნო კოლეგიაში აგზავნის 55 პირს, ისევ როგორც კონგრესში ყავს 55 დელეგატი, მათგან 2 სენატში, როგორც ყველა შტატს, და 53 წარმომადგენელთა პალატაში, მოსახლეობის რაოდენობის შესაბამისად. მომცრო შტატებს, სადაც გაცილებით ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს, კოლეგიაში სულ 3 წარმომადგენელი ხავთ, კონგრესშიც შესაბამისად 3 წარმომადგენელი, 2 სენატში და 1 წარმომადგენელთა პალატაში. განსაკუთრებული შემთხვევაა დედაქალაქი ვაშინგტონი. ის არის არა შტატი, არამედ ფედერალური ოლქი, ამიტომ არ ყავს წარმომადგენლები კონგრესში, მაგრამ მაინც ყავს 3 წარმომადგენელი საარჩევნო კოლეგიაში, შეერთებული შტატების კონსტიტუციის 23 შესწორების შესაბამისად.
პრინციპი ყველაფერი გამარჩვებულს.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატს, რომელიც კონკრეტულ შტატში საყოველთაო კენჭისყრის შედეგად ყველაზე მეტხმას მიიღებს, ერგება საარჩევნო კოლეგიაში ამ შტატის ყველა წარმომადგენლის ხმებით. ასე არ ხდება მხოლოდ 2 შტატში, მეინსა და ნებრასკაში. არჩევნებში გასამარჯვებლად პრეზიდენტობის კანდიდატს საარჩევნო კოლეგიის ხმების უმრავლესობა სჭირდება, სულ ცოტა 250 ხმა. თუ კანდიდატებს თანაბარი რაოდენობის ხმები ერგოთ, პრეზიდენტის არჩევა წარმომადგენელთა პალატას მოუწევს. ასეთი რამ ერთადერთხელ მოხდა შეერთებული შტატების ისტორიაში 1800 წელს, როცა წარმომადგენელთა პალატამ აირჩია თომას ჯეფერსონი.
ბინარიან არაკეთილს ინდეისიერი ამრჩევები.
8 ნოემბრის არჩევნების დროს ამერიკელები პრეზიდენტობის სასურველი კანდიდატისთვის ხმის მიცემისას ფაქტობრივად ხმას აძლევენ საარჩევნო კოლეგიაში ამ კონკრეტული შტატის წარმომადგენლებსაც. დაუშვათ, კალიფორნიაში უმრავლესობამ ხმა მისცა დემოკრატ კანდიდატს. ეს ნიშნავს, რომ საარჩევნო კოლეგიაში შევა დემოკრატიული პარტიის მიერ შერჩეული 55 პირი, რომლებსაც ბუნებრივია დემოკრატი კანდიდატის მხარდაჭერა ევალება. მაგრამ არ არსებობს ფედერალური, ანუ მთელ შეერთებულ შტატებში მოქმედი კანონი, რომელიც ამ ხალხს აუგრძალავდა სხვა კანდიდატისთვის ხმის მიცემას. და თუ საარჩევნო კოლეგიის წევრმა დაარღვია პირობა და ხმა მისცა არა პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატს, არამედ სხვას, ან საერთოდ უარი თქვა ხმის მიცემაზე, მაშინ მას არაკეთილ სინდისიერ ამრჩევს უწოდებენ. ასეთი ამრჩევი ჩვეულებრივ ბევრი არ არის და 29 შტატში მოქმედებს კანონები, რომლებიც მათ წინააღმდეგ სანქციებს ითვალისწინებს. 2 შტატი, მიჩიგანი და მინესოტა, საერთოდ აუქმებს ასეთ ხმებს.
ყოველთვის არ იმარჯვებს ის, ვისაც ყველაზე მეტი ხმა ერგო.
საარჩევნო კოლეგია არაერთხელ გამხდარა კრიტიკის საგანი, რადგან შესაძლებელია კანდიდატს ყველაზე მეტი ხმა ერგოს საყოველთაო არჩევნების შედეგად, მაგრამ ვერ გახდეს პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ვერ მოიპოვა კოლეგიის წევრთა ხმების უმრავლესობა. ასე მოხდა მაგალითად 2000 წელს, როცა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა, უმცროსმა ჯორჯ ბუშმა, საარჩევნო კოლეგიაში უმრავლესობის მხარდაჭერა მიიღო, მიუხედავად იმისა, რომ მეტოქეზე ელ-გორზე ნაკლები ხმა ერგო, 900,000-მდე ხმით ნაკლები.
რა მოხდება პრეზიდენტის ლევანდელი არჩევნების შემთხვევაში? ვის ერგება ამ მრჩევლის ყველაზე მეტი ხმა? მიიმხრობს თუ არა საყოველთაო კენჭისხრით გამარჩებული კანდიდატი საარჩევნო კოლეგიის უმრავლესობასაც, ან ვიხილავთ თუ არა არაკეთილ სინდისიერ ამ მრჩევებს, სულ მალე გაირკვევა. ხოლო უკვე ვიცით ის, რომ შეერთებულ შტატებში მიმდინარე წინა საარჩევნო კამპანიას დემოკრატ და რესპუბლიკელ კანდიდატებს შორის ისტორიული განსომილების ბინძურ და დაუნდობელ პოლიტიკურ დაპირისპირებად მიიჩნევენ.
კანდიდატებმა ერთმანეთზე, როგორც პიროვნებებზე ლაპარაკს, მეტი დრო დაუთმეს, ვიდრე რეალურ თემებს. ვფიქრობ, რომ კანდიდატი ტრამპი გაცილებით უფრო შორს წავიდა, დისკურსის უფრო დაბალ დონეზე დაეცა, ვიდრე კანდიდატი კლინტონი. მაგრამ ამაში გარკვეულ წილ ორივეს ბრალი მიუძღვის.
ამბობს ამერიკელი ისტორიკოსი, სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი დევიდ კენედი. ასე შეფასებას იზიარებს პოლიტიკის ისტორიის პროფესორი ალან ლიხტმენიც.
ფიქრობ, ორი აზრი არ არსებობს, რომ ეს არის ყველაზე ბინძური კამპანია თანამედროვე ამერიკის ისტორიაში.
Amerikis შეერთებულ შტატებში წინასაარჩევნო კამპანია გრძელდება. Როგორც ვიცით, დონალდ ტრამპიცა და ჰილარი კლინტონის აგრძელებენ ქვეყანაში მოგზაურობას, ბოლო სტეპს მიმართავენ, რათა მიიმხრონ ამორჩეული 8 ნოემბრის არჩევნების წინ. რადიო თავისუფლებამ თბილისში გამრელებს კითხა, რას ფიქრობენ ისინი შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატებზე, როგორ უყურებენ ისინი ჰილარი კლინტონსა და დონალდ ტრამპს.
თავიდან ტრამპი ძალიან არ მომწორდა და ჰილარი ვერჩინა, მაგრამ მე რო გადავხედე ჰილარის განცხადებებს და რას ამბობდა და რას ფიქრობდა, მგონია რომ ჰილარის მასხს მერე იმდენად სულ გადაწყვეტილებას მიიღებს, შეიძლება მესამე მსოფლიო ომის კი წამოიწყოს რუსეთთან მიმართებით და მგონია რომ მიხედავთ იმისა, რომ ტრამპი საკმაოდ მკაცრი და უხეში ადამიანია თავის გამოსვლებით და რეპლიკებით, აი ტრამპი ნაკლებად უარესია ვიდრე ჰილარი.
ტრამპი არანორმალური. ჯერ ერთი აი რუსეთის ჯიბრზე, იმიტომ მე ხშირად უყურებ რუსეთის არხებს. კლინტონი უნდა იყოს.
აი კლინტონს ალბათ. თავის ქვეყნისთვის, თავის იმისთვის ზრუნავს.
მილიარდელი უბრალოდ რაღაც რუსეთთან არის. ძალიან ისეთ მე მგონი განცხადებებით თფილ თითქოს თფილ ურთიერთობებს იჩენს. ამიტომ უფრო კლინტონისკენ ვარ. მაგრამ იქნე პირიქითაც ის, რა ქვია, დონალდ ტრამპიც რო გავიდეს, იქნე პირიქით რეალურად შეაფასოს აი ამ ჩვენთვის ჩრდილოელი მეზობლის ცოტათ ისეთი აქტიურობები.
ჰილარი კლინტონს ქალია და მგონია რომ უფრო ჰუმანური და ეს იქნება თავისუფლების მეტი არჩევანი ექნება, ნუ როგორ თქვა, ქალია და მაგიტო.
რა თქმა უნდა, არა ოლიგარქი. როგორც ვიცი, კიდე ჰილარი კლინტონი ძალიან დიდი მეგობარია საქართველოსი და ესეც რა თქმა უნდა ჩვენთვის პოზიტივია.
დიდებას მომსმენელებო, რადიო თავისუფლება თბილისის ქუჩებში გამრელებს კითხა, რას ფიქრობენ ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატებზე, დონალდ ტრამპსა და ჰილარი კლინტონზე.
Hash browns are what easy. Chili in a bowl with burgers and fries. What kind of pie? It's a graveyard charade. A legit masquerade. And it's two for a quarter. Dime for a dance. Woolworth rhinestone, diamond earrings, and a sideways glance. Now the register rings. Now the waitress sings. Eggs and sausage, cider toast, coffee in a row, hash browns over easy. Chili in a bowl, burgers and fries, what kind of pie? Section offers no direction. It's a cold caffeine in a nicotine cloud. As the touch of your fingers lingers burning in my memory. I pen 86 from your ski. Now I'm in a melodramatic nocturnal scene. Now I'm a refugee from a disconcerted affair. Now got a lead pipe morning pole. Now the waitress called eggs and sausage. Now a side of toast, coffee and a roll, hash browns over easy, chili in a bowl with burgers and fries. Now what kind of pie?
From this hour, today was that it's today. Soon they მელიში თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებას დაასრულებო. აცემას ვაგრძელებთ, შემოგთავაზებთ ახლა ორწუთიან ახალ ამბებს, ახალი ამბები მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატები დონალდ ტრამპი და ჰილარი კლინტონი აგრძელებენ ქვეყანაში მოგზაურობას და ბოლო ცდებს მიმართავენ, რათა მიიმხრონა ამომრჩევლები 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. სირიის მეამბოხეთა, ეგრეთ წოდებული სირიის დემოკრატიული ძალები შეერთებული შტატების ავიაციის მხარდაჭერით აპირებენ იერში წამოიწყონ ქალაქ რააყაზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების ხელშია. მანქანებში თვითმკვლელების მიერ მოწყობილ აფეთქებებს სულმცირე 21 ადამიანი ემსხვერპლა ერაყის ჩრდილოეთში, ქალაქებში ტიგრიცსა და სამარაში. ამ თავდასხმებისთვის პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ავსტრალიის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ცდილობს მეტი შეიტყოს და დაადასტუროს მომხდარი იმის თაობაზე, რომ ავღანეთში ამ ქვეყნის მოქალაქე გაიტაცეს. კოსოვოს და საკუთრივ ალბანეთის პოლიციის ცნობით 10-მდე კაცი იქნა დაკავებული ორივე ქვეყანაში, ისინი ტერორიზმთან დაკავშირებულ ქმედებებში არიან ეჭმიტანილი. ბულგარეთში 6 ნოემბერს იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები, ამასთან ერთად ამ ქვეყნის ამომრჩევლებმა პასუხი უნდა გასცენ რეფერენდუმში შეკითხვას, როგორი საარჩევნო კანონმდებლობა სურთ. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ ისლამური რესპუბლიკის ახალ ვიცე-პრეზიდენტად დაასახელა ქალი ზაჰრა აჰმადიპური, რომელიც ტურიზმისა და კულტურული მემკვიდრეობის სამინისტროს ჩაიბარებს. გამოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების დღიურებით, რომელსაც ყოველ კვირას გადავცემთ ხოლმე ეთერში. ამჯერად თავისი სადღიურო ჩანაწერები თქვენთვის დაწერა და ჩაწერა ნიკოლოზ ანთიძემ, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა, რომელიც გიამბობთ რა განიცადა, რა იფიქრა და რა შეემთხვა გასულ კვირაში, როგორც თვითონაც იტყვის, უმძიმეს კვირაში მისთვის.
კვირა, 30 ოქტომბერი. რადგან მუდმივად დაძაბული სამუშაო გრაფიკი მაქვს, კვირას დილი ძილშივე ფიქრობდი, იქნებ ბავშვმა არ გამაღვიძოს მეთქი. მაგრამ ამაოდ, ავდექი, მოუწესრიგდი, ვისაუზმე და მე და დუდამ გადავწყვიტეთ საყიდლებზე წავსულიყავით. დუდა ჩემი მეუღლეა, თამარ წერეთელი. ბევრი ვიმსჯელეთ იმაზე, ბავშვი ვისთვის დაგვეტოვებინა. ვიფიქრეთ, ქეთინოს ხომ არ დაუტოვოს თქო ჩემს სიდეც, მაგრამ ამჯობინეთ თან წაგვეყვანა, რადგან ისეთი მოუსვენარია, ვერავინ უძლებს. დემე წლის და 8 თვის არის. რომ მიხვდა მივდიოდით, თავის ქურთუკი თვითონვე მომიტანა და მომაწოდა დროზე გავიდეთო. წავედით, მთელი სავაჭრო ადგილები მოვიარეთ, ცოტაც გავისეინეთ, დაახლოებით 5-6 საათისთვის დაუბრუნდით სახლში, სასტიკად დაღლილები ვიყავით, იმიტომ რომ დემე ერთი წუთითაც არ ჩერდება. სახლში რომ ავედი, ამოვისუნთქე და დუდას უთხარი, ეს ბავში ცოტა ხანს მომაშორე მეთქი, მაგრამ მაინც ძალიან სასიამოვნო დღე იყო. დემესთან ერთად დაღლა გაცილებით სასიამოვნოა, ვიდრე იმ რუტინით, რითაც ზოგადად ვარ დაკავებული. ორშაბათი, 31 ოქტომბერი. დიდი ხანი არ მივარჯიშია. ვარჯიში ჩემს საყვარელ სპორტს ცურვას გულისხმობ. და დაახლოებით 20 დღის წინ განვაახლეთ ცურვა. მე და ჩემი მეგობარი დავით ლომიტაშვილი ყოველ დილით რუის ნახევარზე შევდივართ არენაზე და დაახლოებით საათ ნახევარი ვარჯიშობთ. ანუ ორშაბათი ზუსტად ასეთ დაიწყო. რუის ნახევარზე გამოვცხადდი ბასეინზე, ცოტა სარბენბილიგზე ვივარჯიშეთ, მერე ვიცურეთ და მალე მე ამოვყავი თავი სამსახურში. დღემ შვიდათ მიდიოდა. სულ იმაზე ვფიქრობ, რომ რამე არ გამომრჩეს, რამე არ გამეპაროს, ყველა საკითხი მოვიკითხო, სამსახურებლის გულისხმობ, რა თქმა უნდა. იმ დღესაც მოვიკითხე მიმდინარე საკითხები. გამოიკვეთა ორი პრობლემა, რომელიც უნდა მომეგვარებინა. ქართული ამბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურის იუნესკოში ნომინაციის საკითხი, კუმურდოს რეაბილიტაციის საკითხი. ორივე პრობლემას ვცდილობდი გადამეჭრა. არც ახლა ვარ გულგრილი. ამ საკითხებს ფიქს და მოგვარებაში დღემ ისე ჩაიარა ვერ მივხვდი. დაახლოებით 8 საათისთვის გამოვედი სამსახურიდან, გავემართე ჩემი უსაყვალესი ოჯახისკენ. იქ ფეხზიმე მეუღლე და დემე მელოდებოდა. 31 ოქტომბრის ცივი საღამო ოჯახურ იდილიაში გავატარე. სამშაბათი, 1 ნოემბერი. დილით ჩოვლი წესით და შემართებით გავემართე საცურაო აუზისკენ. შევედით აუში და ჩვეულად ტელეფონებიც გამორთეთ. ვარჯიშის მერე დათო ლომიტაშვილი ჩემზე ადრე გამოვიდა აუზის მისაღებში. მეც მალევე გამოვედი. დათო მეუბნება, კახა ზაზაძემ თუ დაგირეკაო. კახა ზაზაძე არის ვარძიის მუზეუმ-ნაკრძალის დირექტორი. მე კითხვაზე კითხვით ვეუპასუხე, ამ დილა უთენია რა უნდა უნდოდეს. დაიაქ იწყება უმძიმესი კვირა ჩემთვის, როგორც ამ დარგის ხელმძღვანელისთვის და უპირველეს ყოვლისა ჩემთვის, როგორც ამ უმშვენიერესი ქვეყნის მოქალაქისთვის. დათო მეუბნება, კახამ დარეკა და თქვა, რომ ნიკას ვურეკავ და არ იღებს ყურნოსო. ცუდი ამბავი მაქვსო. წუხელ გვიან საღამოს ვარძიის მთავარ ტაძარში ცეცხლი გაჩენილა და მთელი მხატვრობა ჭვარტლით არის დაფარულიო. რა თქმა უნდა შოკი იყო, მაგრამ მალევე მოახერხე მობილიზება. როგორ აღმოჩნდა სამსახურში არ მახსოვს. მოვიკითხე, ვინმე ხო არ იყო წასული მაგ მხარეში. სააგენტოს თანამშრომლები ხშირად დადიან რეგიონებში ძეგლზე მიმდინარე სამუშაოების მონიტორინგისა თუ სხვა საჭირბოროტო საკითხებზე. მიპასუხეს, რომ აწყურში არიან წასულები ნიკო ზაზუნიშვილი და გიორგი გაგოშიძეო. მოკლედ რომ თქვა, ჯგუფი ადგილზე მალევე ჩავიდა და დამიდასტურეს მდგომარეობის მართლაც რომ სირთულე. რა თქმა უნდა ემოციებს შევეშვი და გადავედი უსწრაფებ მოქმედებებზე. იმ დღესვე გავაგზავნე სპეცხარაჩო. მინდოდა იმ დღესვე რესტავრატორების გაშვებაც, მაგრამ სამწუხაროდ თბილისში არ აღმოჩნდნენ. დღემ ძალიან სწრაფად ჩაიარა და მეგონა რომ იმ დღეს ვერაფერი ვერ გავაკეთე. 4 შაბათი, 2 ნოემბერი. ისე ვარჯიში, მაგრამ მთელი გონება ვარძიაშია. ჯგუფი კი წავიდა პირველ დღეს, მაგრამ მე ვერ ვისვენებ, რომ იქ არ ვარ. სხვა უმნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით დიდი ხნის წინ ჩანიშნული შეხვედრები მაქვს. სოფლიო ბანკის წარმომადგენლებთან და სხვა. და ვერ ვახერხებ ვარძიაში წასვლას. ამ დღეს რაც დადებითი იყო ვარძიის თემაზე, ის იყო, რომ რესტავრატორები გაუშვი ვარძიაში. დღემ ჩაიარა უღიმღამოდ, გონება მაინც ვარძიაში იყო. 5 შაბათი, 3 ნოემბერი. ვარჯიშიდან მე და დავით ლომიტაშვილი და კიდევ ერთი ჩვენი მეგობარი ნუგზარ ყიფიანი გავემგზავრეთ ახალციხეში. იმ დღეს ჩანიშნული იყო ეგრეთ წოდებული სოფელ მოხეს არსებული პრობლემის მოგვარების კომისიის ხდომა. კომისია 2 წელია რაც მუშაობს. კომისიაზე ვიჯექი ისე, რომ მხოლოდ ვარძიაზე ვფიქრობდი. იქ იყო მეუფე თეოდორეც. ბევრ საუბრობდით ვარძიის პრობლემას და გარკვეულ გზებსაც ვსახავდით. პირველ დღეს, როდესაც ჩვენ გავავრცელეთ ინფორმაცია ვარძიაში მომხდართან დაკავშირებით, ჩეული წესით ჟურნალისტები იმ წუთში ვარძიაში გაშდნენ, მაგრამ ხატრობის უსაფრთხოების გამო ვერ მოხერხდა მათი შეშვება ტაძარში და გამომდინარე იქიდან, რომ მე მივდიოდი თვითონ ვარძიაში და რესტავრატორებიც იქ მეგულებოდნენ, ამ დღეს შევთავაზე ჟურნალისტებს გადაეღოთ კადრები ტაძრის ინტერიერში. ახალციხიდან გავემგზავრე ვარძიაში და 4:30-ზე იქ ვიყავი. ძეგლზე როცა ავდიოდი და გზადაგზავ ხედავდი სხვადასხვა სამუშაოებს, გონებება მინათდებოდა. იქ არქეოლოგია მიმდინარეობს, იქ დის გამაგრება, იქ თასლები არიან კლდეზე ჩამოკიდული და დამცავბადეებს ამაგრებენ, მაგრამ ფიქრები ისევ ტაძრისკენ გარბოდა. როგორც იქნა ავახტიენ, შევედი ტაძარში და რას ხედავ? ეს უნიკალური მხატვრობა სულთლად ჩაშავებულია. რესტავრატორი მიხსნა მეთოდებს, როგორ უნდა გაეწმინდა. მანახა ერთი ადგილი, რაც უკვე გაწმენდილი ჰქონდა და ცოტა გულზე მომეშვა, მაგრამ მოშვება ნამდვილად არ ვარ გასეთ საკითხში. ყოველთვის უარეზე უნდა იფიქრო. უნები ძალიან ოპტიმისტი ვარ და თავს ვეუბნებოდი, ნუაც უნდა უკდები მეთქი ეხლა. რესტავრატორებმა მითხრეს, რომ ეს ხარაჩო არ გვეყოფაო. რა თქმა უნდა, ხარაჩოს საათებში შოვნა ესეთი ადვილი არ არის, მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენს ქვეყანაში ბევრი ძეგლის რესტავრაცია მიმდინარეობს და დარწმუნებული ვიყავ, რომ არც ერთი ჯგუფი არ მეტყოდა უარს ხარაჩოს დროებით ხოვებაზე. ეს ჯგუფიც აღმოჩნდა, ვინც აწყურის რეაბილიტაციას ახორციელებს. თავიანთი ხარჯებით უმალვე ჩაიტანეს ხარაჩო ვარძიაში. თბილისში დაუბრუნდი ძალიან დაღლილი. პარასკევი, 4 ნოემბერი. ვარჯიშზე ვეღარ წავედი. ადრიანად მივედი სამსახურში და დავიწყე ზრუნვა რესტავრაციისათვის საჭირო სახსრების მოძიებაზე. საბედნიეროდ თანხებიც მოძიებული იქნა. დღემ შვიდებითარებას ჩაიარა თუ არ ჩავთვლით ვარძიის საკითხზე ურიცხვ სატელეფონო ზარებს და ინტერვიუებს. შაბათი, 5 ნოემბერი. ვარძიეს სამუშაოები მიმდინარეობს. ხარაჩოს აწყობენ, რესტავრატორების მთელი სპექტრიც იქ არის. დღევანდელი დღე შედარებით სასიამოვნო იყო ჩემთვის. ვინაიდან კვიპროსის რესპუბლიკაში გავაგზავნე ქართველ არქეოლოგთა ექსპედიცია კვიპროსში ქართულ სამონასტრო კომპლექსის გასათხრელად. ეს კვირა იყო ყველაზე გრძელი და ყველაზე მოკლე. ამის გააზრება ძალიან ძნელია, მაგრამ ზუსტად ასეთი განწყობა მაქვს.
მეუღელებო, გადით არისულების ეთერში თავისი სადღიურო ჩანაწერები წაკითხათ ნიკოლოზ ანთიძემ, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა. გაგრძელდება ახლა თავისუფლება გისმენთ, ასე ქვია ამ რუბრიკას, რომელსაც ამზადებს ხოლმე ბოლო ხანებში ნიკო ნერგაძე. თანამშრომლებო, ეს არის ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც გამოეხმაურებით ხოლმე თქვენს შენიშვნებს, წინადადებებს, კომენტარებს, რომელსაც დაგვიწერთ ხოლმე ან გამოგვიგზავნეთ ხოლმე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ან ფეისბუქის საშუალებით მოგვაწვით ხოლმე. ნახოთ ამჯერად რა მოეჩვენა განსაკუთრებით საინტერესოდ ნიკო ნერგაძეს.
დავიწყოთ პუბლიკაციით, რომელსაც გასულ კვირას ყველაზე მეტი ნახვა და გაზიარება ჰქონდა ჩვენ ვებსაიტზე. ეს არის ლაშა-ლათხმაზურის ბლოგის პოსტი სათაურით ბერნარ უტიე: მესროპ მაშტოცს არავითარი კავშირი არ აქვს ქართულ ანბანთან. ბერნარ უტიე გახლავთ ჟენევის უნივერსიტეტის პროფესორი და ლაშა წერს, რომ ის ქართული და სომხური ენების ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი სპეციალისტია დასავლეთშიო. გრძელი დასაკითხი არ არის, ვინ შექმნა ქართული ანბანი, რა კავშირშია ამ ანბანთან მესროპ მაშტოცია. ეს იყო შეკითხვები, რომელიც ლაშამ დაუსვა ბერნარ უტიეს და მისი პასუხია მოკლეშინა არსის სათაურიდანაც გაიგეთ ალბათ. გამოხმაურებები ჩვენ ვებსაიტზე ასეთი იყო: კახაწერს, მეცნიერებმა ჯერ საქართველოს ისტორიას კარგად გადახედეთ და მერე დაირქვით მეცნიერები. ჭეშმარიტი ღვთაებრივი სიმართლე თუ გინდათ რომ იცოდეთ, დღევანდელი ჩვენი ღვთაებრივი ქართული ანბანი მეფე ფარნავაზის დროს ჩამოყალიბდა უფლის სამეფოდან, უცხო ცივილიზაციიდან. საქართველოს მეფე ფარნავაზის დროს, რომელიც პირდაპირ კავშირში იყო ღმერთებთან, იმას კოსმოსიდან ჰქონდა მიღებული ინფორმაცია ქართული დამწერლობის ჩამოყალიბებისა. ნანი პასუხობს მას: თქვენი პროფილის ფოტოს შემხედვა არის ცოტა არ იყოს და მიჭირს თქვენი სიტყვების უტყუარობაში დარწმუნებაო, პროფილის ფოტოც სტალინი უყენია კახას და იმიტომ. ნატო წერს: უდიდესი შეცდომაა, რომ ქართული ანბანი მეოთხე საუკუნეში წარმოიშვა, ქართული დამწერლობა ძველ წელთაღრიცხვამდე არსებობდა, სომხურის მტკიცებაში გამოხმაურება უბრალოდ სასაცილოა, ამერიკელი მეცნიერი მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ძველ წელთაღრიცხვამდე არსებობდა დამწერლობა კავკასიაში, რომელიც საქართველოსკენ მიემართებაო, ის კი ვერ გავიგე რომ მიემართება დამწერლობა, მაგრამ მაინც გრაკლიანის ახლანდელი აღმოჩენა ისტორიას მთლიანად ცვლისო. გიორგი წერს: ყველა კომენტარს ნაღდად ვერ წავიკითხავ, ბევრია. უბრალოდ ვიტყვი, რომ ქართული ანბანის სომხური წარმომავლობა სისულელია, თუმცა ამავე დროს გულუბრყვილობაზე მეტია მისი ღვთიური წარმომავლობა. რომელმა ღმერთმა მისცა ფარნავას ეს ანბანი? არმაზმა. მაშ არმაზი ყოფილა ჭეშმარიტი ღმერთი? ქრისტემ. ცოტა თარიღში ავცდით: ფარნავაზი ქრისტემდე 237 წლით ადრე გარდაიცვალა. თუ მამა ღმერთმა, მაშ რატომ არ აღიარა მისი ჭეშმარიტება? შესაძლოა ფარნავაზმა მართლაც უშუალო თვითონ შექმნა ანბანი, მაგრამ უფრო სავარაუდოა, რომ შეიქმნა მისი მართველობის დროს. ასევე შესაძლებელია, რომ ის ანბანი სხვა იყო და ასომთავრული მართლაც მოგვიანებით შეიქმნა. ბევრი ნახვა აქვს ასევე წითელი ზონის მორი გადაცემას, რომლის სტუმარიც იყო ისტორიკოსი დავით ჭიშკარიანი, ლაპარაკობდა ლავრენტი ბერიას ბიოგრაფიის ნაკლებად ცნობილი ფაქტების შესახებ. ჩვენ საიძე გამოეხმაურა მას რეზო და წერს ბერია იმ რეჟიმს ემსახურებოდა და რეპრესიების გარდა ბევრი კარგი საქმეც გააკეთა. ადამიანს ორი მხარე აქვს და ის მიზანსწრაფულობა და უღალავი შრომა დღევანდელ ხელისუფლებასაც არაწყენდაო. ესეთი გამოხმაურება მივიღეთ, რახან ჩამოვყევი ჩვენს პუბლიკაციაზე. ახალი ამბავი იყო, რომელიც შეეხებოდა უკრაინელ ჰაკერთა ჯგუფს, რომელმაც დიდი რაოდენობით წერილი გამოაქვეყნა. ვლადისლავ სურკოვის იმეილები გატეხეს და ის გამოაქვეყნეს და ნიკ წერს, ციტატა მოყავს: გამოაქვეყნა დიდი რაოდენობით წერილები, არასწორია, დიდი რაოდენობით უკვე აღნიშნავს მრავლობით, ამიტომ სწორი იქნება დიდი რაოდენობით წერილი. ყოველგვარი ირონიის და პატრიოტული ენას გვართმევენ სულისკვეთების გარეშე, არც ფილოლოგი ვართ, არც ჩასაფრებული, მეც მეშლება ხოლმე გრამატიკული ფორმები, ამაში უშუალო არაფერია, უბრალოდ როცა წავაწყდები ვასწორებ ხოლმე. ძალიან კორექტულად დაწერა ნიკმა. მას გიორგი მოპასუხა: ყოველივე ამის შემდეგ გამოქვეყნებული კარგი იყო, ეს ქონდა კორექტურული შეცდომა ნიქს და თავად უპასუხა: ბეჭვის დროს მექანიკურ შეცდომასა და გრამატიკული ფორმის არცოდნას შორის დიდი განსხვავებაა. თუმცა არცოდნა არა, ხანდახან შეიძლება შეგეშალოს და არასწორად დაწერო ეგეც. აქვე პოპულარული იყო ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე ინფოგრაფიკა, რომელიც შეეხებოდა რატომ დაკარგა აქტუალობა პარლამენტის თბილისში დაბრუნების საკითხმა ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის. ფოტო იყო პრემიერის და მისი ციტატა, რომ ამას აღარ განვიხილავთ და კახაბერმა მოგწერა: ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს ეკონომიკური სარგებელი, თუ პარლამენტის უკან დაბრუნებით ქუთაისი შემოსავლებს დაკარგავს, მაშინ იყოს იქ, მანამ, სანამ რაიმე სხვა აქტივობით არ აღორძინდება ეს ქალაქი, თუ არა და დეპუტატების 250 კილომეტრზე მოგზაურობა არც ისე იაფი დაუჯდება ბიუჯეტს, მე მგონიო. გარდა ამისა, ჩვენ ვაქვეყნებთ ხოლმე, ასეთი რუბრიკა გვაქვს, სადაც ბლოგის პოსტებს ვაქვეყნებთ, თუმცა ჩვენი კითხველებისას ცალკე გამოყოფილი ზონა ამათვის და ერთ-ერთი ჩვენი კითხვის სტატია გამოქვეყნდა, რომელიც სვამდა შეკითხვას, თუ რატომ ვერ მივიღეთ მრავალპარტიული პარლამენტი და რატომ დამარცხდა ლიბერალური ბლოკიო. ზალ ანდრონიკაშვილმა კომენტარებში უპასუხა ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე: იქნებ იმან, რომ ამ ბლოკს არასოდეს უარსებიაო. ლადოდ კი წერს დარწმუნებული ბრძანდებით, რომ ამ ლიბერალურ ბლოკმა დამარცხება განიცადა, ფიქრობ, რომ ოცნება ამ იდეებს გაატარებს, ეს რაც შეეხება უახლეს პერსპექტივებსო. და ბევრი გამოხმაურება ქონდა ასევე ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე სტატიას, რომელიც შეეხებოდა თუ სიუჟეტს ვეგანების საერთაშორისო დღეს. სტატია თვითონ ძველი იყო, რადიო თავისუფლების არქივიდან ანი ბურდული ავტორი, მაგრამ ვეგანების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ხელახლა გავაზიარეთ და ძალიან ბევრი კომენტარი მოყვა. ცისან აქ წერს: უფალმა ეს ყველაფერი დაუშვა, მაგათ ადამიანები ეჯავრებათ, არა ვეგეტარიანელებს თავს ესხმიან და ცხოველები უყვართ, გიყვარს და გიყვარდეს, იყავი ვეგეტარიანელი, დაიწყებენ უმცირესობა ვართო, ღვთის მგმობელები არიან. რატო არიან ღვთის მგმობელები? მალე წითელ კვერცხებს გააპროტესტებენ და ნუიგონებენ რაღაც სისულელეებსო. ეს სიმტო გაგაცანეთ, რომ სიმპტომურზე ბევრი იყო მსგავსი კომენტარი, ეს უფრო ცოტა აბსურდში გადადიოდა. მაგრამ სურა წერს ასევე: მე რა მაინტერესებს იცით, ხორცს არ ჭამენ და ჭამენ ბოსტნეულს. და ბოსტნეულს რატომ? რადგან თვალი და ყური არა აქვთ, თუ ვერ გრძნობს, ისე ინტერესების და გამოიქნება ამიხსნას ვინმე მოტივაციაო. და ერთ ხუთი კომენტარი ქვევით ყველა იცინის, ვითომ სასაცილო ხუმრობა იყო და ხო მაგიტო არ ჭამენ. ანუ განსხვავება ბოსტნეულსა და ცხოველს შორის. არ არის აუცილებელი, რომ ვეგანი ან ვეგეტარიანელი იყო, რომ გაიგო რას ამბობენ. და ნინო წერს კომენტარებზე: არ ვიცი რა ვთქვა, ან თუ ხორცს არ ჭამე სერიოზული მიზეზია გაგლანძღოს საზოგადოებამ, გიყვართ ხორცი, ჭამეთ, ისე რომ სხვებს არ მიუთითოთ, რამე ირთვან, არ ვარ ვეგეტარიანელი, მაგრამ განსხვავებული სიძულვილიც არ მაქვს და ძალიან ვამოყოფ ამ თვისებით. აქ მაინც ნუ წერთ ამ სალანძღავ სიტყვებს საკუთარ თავს ეცით პატივიო. და წერა ნინომ და მართალია ნინო, ჩემი სასმელიც მართვა. So
Niko Nergadze იყო მიკროფონთან. Man მომზადა დღეს თავისუფლება გისმენთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ადი თავისუფლების სმენელების ან ადი თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე მკითხველების რეაქციები და კომენტარები გაგაცნოთ. ეგაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით. ესა ასევე ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ახლად გამოცემულ, ახლად გამოსულ, ახლად თარგმნილ თუ ახლად დაწერილ წიგნებს გაგაცნობთ ხოლმე მისი ავტორი შოთა იათაშვილი.
თბილისის პირველი საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი შარშან ფრანგმა მწერალმა ფილიპ ბესონმა გახსნა მწერალთა სახლში. ავტორმა თავისი რომანი იქიდან ზღვა ჩანს წარადგინა. წიგნი ფრანგული ინსტიტუტის ხელშეწყობით დალი იაშვილმა თარგმნა და გამომცემლობა ინტელექტმა დაბეჭდა. რომანი 40 წლის მწერალ ქალზეა, რომელიც პარიზში მეუღლეს ფრანსუას ტოვებს და იტალიის ზღვისპირა ქალაქ ლიურში მიდის წიგნის დასაწერად. მეგობარი ქალის სახლში მარტო ბინავდება. იქ გაიცნობს თავისი დამლაგებლის, გრაციელას 21 წლის ვაჟს, ლუკას და მათ შორის სასიყვარულო რომანით ჩაღდება. ერთი სიტყვით, გარეგნულად სასიყვარულო სამკუთხედზე აგებული ისეთი ტექსტია, რომლის მსგავსიც ბევრი წაგვიკითხავს. როდესაც ასე წერ, ორი ვარიანტია. ან გაწკეპნილ გზას მიუყვები, უპრეტენზიო და რიგით საკითხავს ქმნი, ან ასეთი მარადიული სიუჟეტური სქემა გამოწვევაა და მის საზღვრებში მოქცეული ცდილობს საკუთარი მწერლური უნარების ბოლომდე გამოვლენას. ფილიპ ბესონი უპრეტენზიო პროზაიკოსი არაა, ამიტომ ღირს დავაკვირდეთ, რისი გაკეთება მოახერხა მან ამ თავის სატრფიალო რომანში. თუმცა ჯერ ჯობს მთარგმნელ დალი იაშვილს მოუსმინოთ, რომელსაც უშუალო შეხება ჰქონდა თბილისში ნამყოფ ავტორთან და ამ მხრივაც მისი შთაბეჭდილებები საინტერესოა.
დრო იყო ცოტა სათარგმნა და ძალიან სწრაფ რეჟიმში მომიწე ამის თარგმნამ. თავიდან სხვა ნაწარმოები სურდა კულტურის ატაშეს, ბატონ ლავუარს, და შემდეგ მე ავარჩიე ეს რომანი, რომელიც უფრო მისაღებად მივიჩნია ქართული საზოგადოებისთვის. ფილიპ ბესონი 1967 წელსაა დაბადებული. ეს ძალიან მრავალმხრივი ადამიანია, სადღაც 2000 წლიდან გადაწყვიტა, რომ მხოლოდ მწერლობისთვის მიეძღვნა თავი, მანამდე იყო პოლიტიკაში ჩართული, დელეგატაციების წამყვანიც არის და ყოველგვიური ქრონიკა მეყავს ჟურნალში. ძალიან საინტერესო ადამიანი ჩანს, იუმორის გრძნობა აქვს საოცარი და რაღაც კითხვები მქონდა. ახლა 140 წლის ქალებს პირდაპირ ესე მიმართა, ძველი ლიტერატურული და გადმოყოლელი ხომ არა გაქვთ მათქი ეს, რომ აი 40 წლის ქალი უკვე ძალიან ბებერია, აღარ არის 21 საუკუნეში და 21 საუკუნეში 40 წელი აღარ არის ის ასაკი, რომელიც იყო 19 საუკუნეში 40-ში და 30 წლის ადამიანი იყო ძალიან ბებერი. ძალიან იცინა, დამეთანხმა, რომ ცოტა ზედმეტი მოუვიდა აი ამ სიბერის ელემენტების აღწერაში, მაგრამ ალბათ ეს იმისთვის ჭირდებოდა, რომ 21 წლის არის ვაჟი, ქალი არის 40 წლის და აი ამ განსხვავებისთვის ეთყობა, რომ ხაზი გაეს. ნაწარმოები კარგად იკითხება, არის ჩვეულებრივი სამკუთხედი, თქვათ, როგორც უყვართ ხოლმე ფრანგებს, ცოტა უცნაური, იმიტომ ქალს არ უნდა და არასდროს რო ყოლოდა შვილი და სასტეგია ქმრის მიმართ, ქმარი ყოველთვის მეორე პლანზე მყოფი იყო მისთვის და მისთვის მთავარია წერა. მთავარია ქალმა წეროს მწერალია ეს ქალი და ნებისმიერ მომენტს ეს არის ცოტა კომიკური საავადმყოფო სცენაა, იქ ძალიან დამსხვრეული მომაკვდავი ქმარი საფრანგეთში, როდესაც ჩაბრუნდება ეს ქალი, ხედავს და ეს ფრაზა გამომადგება რომანში, ეს სცენა გამომადგება რომანში. მისი პიროვნების გამოხატვა არის ის, რომ უნდა დაწეროს და უნდა დაწეროს კარგი წიგნი.
გარდა ზემოთ ნათქვამისა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ფილიპ ბესონი აღიარებული კინოსცენარისტიცაა. მისი სცენარებით ბევრი ფილმია გადაღებული, მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია პატრის შეროს მისი ძმა, რომელიც ბესონის ამავე სახელწოდების რომანის მიხედვითაა 2002 წელს გადაღებული. კინოსცენარისტის ეს ნატიფი თვალი რომანშიც კარგად ჩანს. მწერალი ახერხებს შექმნას გრძნობიარე გარემო სურათ ხატებით, დეტალებით, განწყობით, ტემპერატურითაც კი. და ეს გარემო მასთან ფაქტობრივად პერსონაჟების ბუნების გაგრძელებაა. ან და პირიქითაც შეიძლება ითქვას, გარემოს თვისებები კონკრეტდება მასთან თანდათან ადამიანებში. გარემოს ცვლა ცვლის მთავარი გმირის ლუიზას ხასიათსაც. ეს აღნიშნა დალი იაშვილმაც.
თქვათ, ეს ქალი ჩადის იტალიაში, აი ეს იტალიის შემაწუხებელი სიცხე, მთელი ქალაქია განიჩებული და გონებაც აერია ზოგს ამ სიცხის განო. ეს მიმანიშნებელიც არის, რომ მე რაღაც აირევა. ეს მწერალი ქალი ჩადის, ქმარი ყავს, ესეთი ბურჟუაზიული ცნობილი ოჯახია, კარგ წყვილად არიან მიჩნეული, ისა მისი მეუღლე, თითქოს ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ აი ეს შესავალი ნაწარმოებს გვანიშნებს, რომ იქ რაღაც მოხდება, იქ რაღაც აირევა, ეს სიცხე სამხრეთი რაღაცა შეცვლის მათ ცხოვრებაში. ვიდან ჩანს ჰორიზონტები, ვიდან შეიძლება რაღაც ახალი ცხოვრების დაწყებას მიმანიშნებელიც არის. და ეს არის გახსნილი სივრცე, არ არის ეს ჩაკეტილი სივრცე ამ რომანში, რაც არის. ბოლოს ცოტა ჰეფი-ენდი გამოვიდა, ალბათ ის ვაჟი რომ არ მობრუნებულიყო, უფრო ბუნებრივი იქნებოდა ეს ყველაფერი და უფრო მძაფრი იქნებოდა რომანი, მე ესე ვფიქრობ.
ლუიზას არასდროს უფიქრია არც ქმრის ღალატზე და არც ახალგაზრდა ბიჭთან დაწოლაზე. ეს ყველაფერი გარემოს მოაქვს და სიტუაციას. გრაციელა დაშავდება და ლუკა ლუიზასთან სახლში მიდის, რათა აცნობოს, რომ დედამისი დღეს მასთან ვერ მივა. ის დამფრთხალი ლეკვივითაა, ცხოვრებისეული გამოუცდელობა მასში პანიკას ბადებს, როდესაც გამოცდილი ცხოვრება გამოვლილი ქალის წინაშე აღმოჩნდება. ამას სხვა ფაქტორებიც ემატება. ლუკასთვის, საზღვაო აკადემიის მოსწავლისთვის, ლუიზა აბსოლუტურად სხვა, მიუწვდომელი სამყაროდანაა. ფრანგი ქალია, რომელიც წერს, რომელიც მისთვის სრულიად გაუგებარი ცხოვრებით ცხოვრობს. ლუიზაში კი ლუკას სწორედ ეს სიმფრთხალე, ეს ლეკობა იწვევს ემოციას, უსებს დაცარიელებულ სივრცეს, ახალი სუნთქვა შემოაქვს. ურთიერთობის ეს სცენები ბესონს ნატიფი ღრმა ფსიქოლოგიზმებით აქვს დახატული. სულ სხვა ფსიქოლოგიური ველი დგება საავადმყოფოში, ავარიის შედეგად დამტრეულ და კომადან ახლად გამოსულ ფრანსუასა და ლუიზას შორის დიალოგისას. საუბრისას ირკვევა, რომ ავარია შემთხვევითი არ ყოფილა, რომ ფრანსუა ძალით შეუვარდა მანქანით სხვა მანქანას, რათა ლუიზა მასთან ჩამობრუნებულიყო პარიზში. როგორც ფრანსუა ამბობს, მას სიკვდილი არ უნდოდა, თუმცა შეიძლებოდა მომკვდარიყო კიდეც. მწერლისთვის ძნელია ასეთი ქმედება ფსიქოლოგიურად დამაჯერებელი გახადოს, თუმცა ფრანსუას და ლუიზას დიალოგი ორთაბრძოლა ორივეს მხრიდან სპეკულაციების, წინასწარი გამოთვლების და ყოველი ფრაზის კონტექსტის სწორად მოხელთების ისეთ დახვეწილ ეტაპებს გადის, რომ უკვე ყველაფერს იჯერებ და მწერლის ოსტატობაც ამაში ვლინდება. მოუსმინოთ კლავ დალი იაშვილს.
მე წავიკითხე მისი რამდენიმე რომანი, უფრო ადრე დაწერილი, ძალიან განსხვავებული სტილი მომეჩვენა. აქ ძალიან მომეწონა ამ რომანის ენა. ეს არის სუბუქი ენა. სხვათაშორის კრიტიკა მასზე ამბობს ხოლმე, რომ ეს ძალიან გავს მარგარეტ დურას, მაგრამ ცოტა კი მიკვირს. მოკლედ, აი ეს წიგნი, ეს რომანი არის ძალიან სუბუქიანით დაწერილი, კარგი ფრანგულით, დახვეწილი ფრანგულით, ასე ვთქვათ, ეკონომიურად იყენებს ენას, არა აქვს ზედად გართულებული წინადადებები და რაღაც ზედმეტი ვთქვათ ეპითეტები, მაგრამ ზუსტად გამოხატავს იმას, რისი თქმაც უნდოდა.
ერთი სიტყვით, ფილიპ ბესონი კიდევ ერთი ის ფრანგი კალმის ოსტატია, რომელსაც შეუძლია ისეთი სასიყვარულო ისტორიები წეროს, რომელსაც პრეტენზიული მკითხველიც კი ინტერესით წაიგი.
შესაძლებლად თქვენ უსმენდით ბიბლიოთეკას, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. შოთა იათაშვილი იყო მიკროფონთან. მისი ეს სიუჟეტი ამჯერად გავემეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან. საღამოს თავისუფლებას პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. დარჩით ჩვენს დახლებზე, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
Every little girl, every song. lips go. I see your light.